Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det søndag formiddag I slutten av august. På det lokale markedet I Forest Hills, Queens, New York, har sellerne begynt å fylle bodene sine med blomster og friske grønnsaker. Det allerede 30 grader ute, selv om dagen knapt har begynt. Noen kvartaler unna sitter 35 år gamle Olga Swicks hjemme på soverommet sitt. Rommet hun leier ligger I toppetasjen I et vakkert murhus, og hun kommer godt overens med utleieren, som selv bor I første etasje. Olga kommer opprinnelig fra Ukraina, og hun jobber på en frisørsalong der hun driver med øyevippe-extensions. Men I dag har hun fri, og dagen starter akkurat som planlagt. Hun ligger I senga med joggebukser og mobiltelefonen I hånden. Ved siden av senga står et stort bur med to undulater som kvitrer I takt med fuglene utenfor det åpne vinduet. Plutselig ringer telefonen hennes, og på skjermen dukker det opp et kjent navn. Victoria Nazarova. En russisk kvinne som hadde vært I salongen for å få ordnet øyevippene noen dager tidligere. Victoria snakket russisk, akkurat som Olga. Men det var ikke den eneste likheten mellom dem. Olga og Victoria kunne vært søstre. Den eneste forskjellen mellom dem var at Victoria var eldre og hadde en litt annen fremtoning. Hun så hard ut, som om hun hadde fått noen arr I løpet av livet, både fysiske og psykiske. Når Olga svarer, hører hun en stresset Victoria I den andre enden. Victoria sier at hun trenger en akuttime for å få ordnet øyevippene sine. Olga forklarer at hun dessverre fri fra jobb og ikke skal til salongen I dag. Men Victoria insisterer og spør om det noen annen måte de kan ordne det på. Kan hun kanskje komme hjem til Olga, så Olga kan fikse øyevippene raskt der? Olga har aldri latt en kunde komme hjem til seg før. Victoria sier at hun kommer med ostekake som takk for hjelpen. Dessuten skal det gå fort, slik at Olga kan nyte resten av fridagen sin. Olga går med på det. Hun vet ikke at Victoria har en hemmelig plan. En plan som kan få fatale konsekvenser. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Neste dag møter utleieren til Olga en fremmed kvinne I oppkjørselen til det hvite murhuset. Hun ser stresset ut, og sier at hun bare har vært innom for å levere suppe til Olga, som syk. Så forsvinner hun raskt fra stedet. Huseieren blir mistenksom. Olga så syk at hun bare klarer å spise suppe I sensommervarmen? Han bestemmer seg for å gå opp til henne, for å se hvordan hun har det. Varmen slår mot ham når han åpner døra til soverommet hennes. Selv om det 30 grader ute, radiatorene I rommet skrudd opp til maks. Vannet I undulatburet har tørket inn, og undulatene rører på seg og basker med vingene for å prøve å regulere varmen. På senga ligger Olga bevisstløs. Hun har på seg blonde undertøy, og det ligger piller strødd I sengen. Når ambulansepersonellet kommer frem, skjønner de med en gang at situasjonen alvorlig. De bærer henne på en båre til ambulansen og kjører henne I all hast til nærmeste sykehus. Olga alvorlig forgiftet, men det vet de ikke nå. Det eneste de vet at hun faller inn og ut av bevissthet. Når hun våken, hallucinerer hun og tror at det hvitkledde sykehuspersonalet engler. Olga selv tror ikke sine egne øyne når hun våkner og ser at søsteren sitter på en stol ved siden av sykehussengen. Men denne gangen det ikke en hallucinasjon. Da søsteren fikk høre om Olgas mystiske sykdom, hoppet hun på et fly fra Ukraina. Og nå hun her. Søstrene tar imot informasjon fra legene sammen. Blodet til Olga blitt testet, men de ikke funnet noen fremmede stoffer. Og det uklart hvorfor Olga ble syk så plutselig. Olga husker lite av hva som skjedde på dagen før hun ble funnet av husverten. Men en ting husker hun. Alt startet da hun spiste ostekaken som Victoria hadde med seg. Olga blir skrevet ut fra sykehuset etter noen dager og får tilbake klærne hun hadde på seg da hun kom inn på akuttmottaket. Men det ikke joggebuksene hun tok på seg søndag morgen. Det et merkelig sett med blonde undertøy. Det går kaldt nedover ryggen hennes. Hva det egentlig som har skjedd? Når søstrene kommer tilbake til leiligheten til Olga, får de et nytt sjokk. Det ligger piller spredt utover senga. Og når de ser grundig etter, oppdager de at mange av tingene til Olga borte. En rød håndveske, $4,000 i kontanter, en ring. Men også noe som ikke kan måles i penger. Olgas ukrainske pass og den amerikanske arbeidstillatelsen hennes borte.
It was a call from patrol stating that we have a woman advising that there are items missing from her bedroom.
Vi hører fra NYPD via CBS News 48 hours.
Grab my partner and we headed out to this woman's house.
Først synes betjentene at Olgas historie høres usannsynlig og usammenhengende ut. De lurer på om hun kanskje et rusproblem. For hun snakker utydelig, og det virker som at hun store hull i hukommelsen. Men de hører nøye etter når hun forteller om dagen med Victoria Nesarova. På søndag dukker Victoria opp i det hvite steinhuset. Olga har sagt ja til å ta henne imot på rommet sitt, og har satt opp stoler og lagt frem det hun trenger for å ordne øyevippen hennes. Scenen minner om en jentekveld med to veninner som koser seg og tar på seg ansiktsmasker. Men Victoria og Olga ikke venner, selv om Victoria har prøvd å bli venn med Olga når hun har vært i salongen. Vi hører fra Olga.
She started acting like she's my friend, you know.
Victoria har med seg en liten, gjennomsiktig plastboks fra et pakkeri. Og i den, tre små biter ostekake. Når hun kommer inn i rommet, spiser hun raskt to av bitene, og insisterer på at Olga skal ta den tredje. Vi hører Olga igjen, i et intervju med ABC News.
When I eat that cake, I feel right away very, very sick. I like lose my vision.
Det tar ikke lang tid før Olga besvimer.
And after that, I don't remember anything.
Olga forteller politiet om undertøyet hun ble funnet i, og pillene som lå spredt rundt på rommet hennes. Hun forstår ikke hvorfor noen har villet skade henne og stjele pengene og ID-papirene hennes. Og politibetjentene stiller seg det samme spørsmålet. En av dem kaster et blikk på søppelkassen.
I walked over to the waste paper basket, and right there was this plastic container with what appeared to be the remnants of pastry.
Politibetjenten plukker opp plastbeholderen fra papirkurven og holder den mot Olga. Olga nikker. Det esken som Victorias ostekake lå i. Neste skritt for politiet å sende esken til analyse. Det har gått noen dager siden Olga ble skrevet ut av sykehuset. Og nå går hun nedover Lefferts Boulevard på vei til salongen der hun jobber. Olga er fortsatt satt ut av hendelsen og forteller kollegaene sine om det som har skjedd. Alle ser sjokkert ut. Men en av dem virker mer berørt enn de andre. Det skjedde med min manns venn Ruben også, sier hun. Kollegaen forklarer at Ruben møtte Victoria på en russisk datingside. De to hadde begynt å chatte, og Victoria hadde sagt at hun var god til å lage mat. Ruben svarte at han elsker mat. Så hadde hun invitert ham hjem på middag. Men Ruben hadde bare fått en bit av fisken hun serverte, før han ble tøsig og mistet bevisstheten. Hun klarte å holde ham i den tilstanden i flere dager, mens hun brukte over 20 000 kroner på kredittkortet hans. Og det viser seg at Olga og Ruben ikke er de eneste som har blitt lurt av Victoria Nazarova. New York-politiet har nettopp fått tilbake prøveresultatene fra den andre analysen av smulene i plastboksen. Den første prøven var ren, men etterforskerne ba laboratoriet om å teste for enda flere stoffer. Og nå har de fått et treff. Vi hører fra politiet.
Phenazepam is a sedative primarily used at the time in Russia.
Testen viser at smulene i esken inneholder stoffet phenazepam, et beroligende middel med bivirkninger som svimmelhet og hukommelsestap. Det skal svært små doser til for å bli påvirket, noe som gjør risikoen for overdosering høy. Det er spesielt farlig i varme omgivelser. Og nå husker politiet at Olgas utleier fortalte dem om varmen som slo mot ham da han fant henne. Betjentene lurer på om Victoria prøvde å få det til å se ut som et selvmord. Var det derfor hun kledde på Olga undertøy, skrudde opp varmen og strødde piller over hele senga? Når politiet tester pillene søstrene fant på rommet, viser det seg at de også inneholder phenazepam. Det er sannsynligvis derfor sykehuset ikke fant noen i blodet til Olga. Stoffet er så sjeldent at de ikke pleier å teste for det. Politiet mener at hun er utsatt for et drapsforsøk, og gjerningspersonen er fortsatt på frifot. Nå må politiet finne vedkommende i en by med 8 millioner mennesker. Mens NYPD etterforsker en forgiftet ostekake, vandrer en privat etterforsker rundt på en stor parkeringsplass og kikker inn gjennom frontvinduet på hver eneste bil.
I'm a private investigator here in New York City. I was hired to hunt down and assist in the apprehension of Victoria Nazarova.
Privatdetektiven har blitt ansatt av en russisk dame som bor i New York, og som vil ha tak i Victoria Nazarova. Og privatetterforskeren forteller henne at selv om Victoria har all grunn til å gjemme seg, gjør hun det motsatte. Hun er aktiv på flere sosiale medier, der hun viser frem den luksuriøse livsstilen sin. Og det er sosiale medier som til slutt avslører hvor Victoria befinner seg.
I never look at what people want me to see on these sites. I'm used to looking at everything except for what's supposed to draw your attention in.
Privatetterforskeren går gjennom Victorias sosiale medier. Men han ser ikke på dem på samme måte som vi andre gjør. På en av selfiene har Victoria på seg store pilotbriller. Blikket vårt trekkes mot de høye kinnbena, leppene som er malt med en matt rosa leppestift, og det mørke håret som skinner i sola, som titter inn gjennom bilvinduet. Men hvis vi i stedet fokuserer på det som reflekteres i solbrilleglassene, ser vi dashbordet i bilen. Og hvis vi ser nærmere bak ansiktet hennes, ser vi en lysegrå søm på nakkestøtten på det svarte skinnsetet. Privatetterforskeren bestemmer seg for å prøve å finne ut hva slags modell bilene tok selfieene i er. Og han gjør det ved hjelp av elimineringsmetoden.
I decided the next morning I was going to be at a big parking lot at a train station.
Han går metodisk gjennom alle bilene på parkeringsplassen, helt til han finner den rette. Det viser seg at det bare er modellen Chrysler 300 Sedan som har de samme sømmene på setene og det samme dashbordet. Og nå som han vet hva slags bil det er, trenger han bare å finne ut nøyaktig hvilken modell det er. Han bestemmer seg for å begynne å lete i Sheepshead Bay, et sted i Brooklyn, der det bor mange russere. Privatetterforskeren har lagt merke til at mange av Victorias følgere på sosiale medier ser ut til å befinne seg i området. Så han tenker at hun kanskje også kan befinne seg der.
Vi fant en masse av dem, og den neste dagen hadde jeg noen rundt licensplatene. And luckily, we found one that came back to a Russian-sounding name.
Da han drar til Voorhees Avenue, og bygningen der personen som eier bilen er registrert, kjenner han den igjen. Den samme bygningen dukker opp på en annen av Victorias selfies. 20. mars 2017, over et halvt år etter at Olga ble utsatt for det politiet mener var et drapsforsøk, blir Victoria Nazarova arrestert. Vi hører fra politiet igjen.
Brooklyn advises us that they had this woman, Victoria Nazarova, in their custody.
Og når politiet skjønner at det er flere enn dem som har lett etter Victoria, går det opp et lys for dem.
Olga had something that Victoria wanted, and it wasn't money, and it wasn't handbags. I think she wanted to kill this woman and assume her identity.
Victoria blir tiltalt for drapsforsøk, overfall og grovt tyveri. Og rettssaken er gull verdt for pressen. De får ikke nok av det de omtaler som den onde russiske skjønnheten som prøvde å forgifte dobbeltgjengeren sin med ostekake for å stjele identiteten hennes. Spørsmålet er bare om det finnes nok bevis til å få henne dømt.
Victoria, you've been accused of being the worst kind of person. You've been accused of being a murderer. You've been accused of befriending someone.
Victoria går med på å gi et intervju til CBS like før rettssaken. Men hverken hun eller journalisten vet at intervjuet snart kommer til å bli brukt mot henne i retten.
There's a woman named Olga who looks a lot like you, who claims that you tried to kill her by giving her a piece of poisoned cheesecake so you could steal her identity.
Я знаю, о ком ведёт речь. Я знаю эту девушку.
I know whom you mean. I know this young woman. I can tell you that.
Я её не заставил.
I did not force her to eat it.
Victoria sier at hun ikke tvang Olga til å spise ostekaken hun hadde med seg. Journalisten fortsetter utspørringen.
You're telling me all of these accusations against you, of drugging people, of stealing from them. All of that is false.
No, I am not saying that none of this is true. I admit doing a part of it, but I will only talk about it at the trial.
Men rettssaken blir forsinket på grunn av pandemien. Først i januar 2023, over seks år etter at Victoria kom hjem til Olga med ostekake, er tiden inne. Og alle venter spent på å høre hva Victoria har å si. Men Victoria har ombestemt seg. Hun nekter å snakke i retten. Og det er her det innspilte avhøret kommer inn i bildet. Påtalemyndighetenes linje er klar. Visumet til Victoria var i ferd med å utløpe, og hun trengte en ny identitet for å gjemme seg for alle de som lette etter henne.
We're going to prove to you that this defendant came to the United States because she knew that she was wanted, that she was aware of that fact. And while she was here, She developed a motive. We spoke about motivations during jury selection. She developed a motive, a reason, to shed the identity of Victoria Nasarova and assume the identity of someone else because she was desperate to never return to Russia.
De viser til intervjuet, og det faktum at Victoria sa at hun ikke tvang Olga til å spise kaken.
Whether or not she really wanted a cheesecake at that time didn't really matter to her. She's going to eat it because it was brought to her. And so Olga eats the cheesecake.
Påtalemyndighetene beskriver også hvordan Victoria forlot Olga for å dø.
And the evidence will show the defendant did not stick around. The defendant wasn't there when the paramedics showed up, leaving her behind to die.
Forsvarets linje å minne juryen på at de må ha gode bevis for å kunne dømme Victoria. Noe forsvaret hevder ikke finnes.
Now, I'm not looking to get Miss Nasarova off on a technicality. I'm not trying to get her off using some sort of legal loophole. But make no mistake about it. We are here today because Miss Nasarova is not guilty of these charges. I'm confident after you've reviewed all the evidence in this case and you've been instructed on the law by the judge and you go back to the jury room to deliberate that you will determine the government has not proven their case beyond a reasonable doubt.
Forsvaret hevder at rettssaken har blitt et skuespill og at fokuset har flyttet seg bort fra det som kreves for en rettferdig rettsprosess. Nemlig håndfaste bevis.
There's no direct evidence of anyone seeing Victoria Nasarova putting flonazepam in cheesecake.
Og det han sier sant. Ingen har sett Victoria tilsette beroligende midler I kaken. Det eneste vi vet at stoffet ble påvist, og at fingeravtrykkene til Victoria ble funnet på esken. Spørsmålet om det nok.
A Brooklyn woman has been sentenced to 21 years in prison for trying to kill a woman with a poisoned cheesecake so she could steal her identity. Prosecutors say Victoria Nasarova visited Olga Tsvik.
Victoria Nasarova dömes för drapsförsöket på Olga Tsvik. I april 2023 ska domaren avsi den ändliga straffutmålningen. Olga ser på Victoria som sitter ved siden av forsvarsadvokaten sin. Kvinnen, som en gang så ut som henne, ser helt annerledes ut nå. Hun har lagt på seg, og det lange håret grått og bustete. Vi hører fra dommeren via New York Post.
There's no excuse for what you did here except the exploitation of your own self-interest, and in doing so, you threw everything of value into the wind. So for that, I sentence you to the following. Count one, attempted murder, eight felony, 21 years in jail.
Victoria Nasarova dømmes til 21 års fengsel.
You are an extremely dangerous woman.
For Olga dommen en slags avslutning. Men selv om hun har kommet seg fysisk etter drapsforsøket, psyken hennes fortsatt preget av det.
She caused me to lose trust in people. I have difficulty trust people and I cannot know for sure what their true intentions are.
Og når det gjelder Victoria Nasarova, ser det ikke ut til at livet hennes mindre dramatisk I fengselet enn det var utenfor murene. Selv mens hun ventet på rettssaken, ble hun banket opp etter å ha blitt venn med en gjeng andre innsatte på Rikers Island. Og I et intervju etter domsavsigelsen forteller Victoria at hun lager og selger kunst og håndlagde ting til de andre innsatte, og at hun tjener flere $100,000 I måneden på det. Hun sier også at hun tror at det den russiske regjeringen som står bak hele saken mot henne.
Thank you.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Hanna Brandén. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra CBS, ABC, Absolutely Criminal og New York Post.